Hüseynqulu Sarapski, Köhnə Bakı.
Ayrım 20.
Bu mahnılar bitdikdən sonra kösa papağını açıb ev yiyəsindən və başqalarından pay yığan uşaqlarla aşağıdakı mahnı ilə həyətdən çıxardılar. Bahar gəldi, bahar gəldi, xoş gəldi. Xəstə könül onu görcək dincəldi. Sizin bu tazə bayramınız mübarək. Ayınız, gününüz, həftəniz mübarək. Bayramda damları gəzib, nünnünü getmək adəti də vardı. Bakı evləri əksəriyyətlə alçaq, bir mərtəbəli evlər olduğundan küçədən onların damına çıxmaq asan idi. Nünnünü gedən adam ip ucuna kiçik bir torba bağlar, onu mətbəxin bacasından, əgər mətbəxdə adam olarsa, və ya sadəcə evin damından, bacasından evə sallar. Özünü tanıtdırmamaq məqsədi ilə şəhadət barmağını burnuna vurmaqla nünnünü səsi çıxarıb ev yiyəsini xəbərdar edərdi. Belə nünnünü gəzənlər qətiyyən boş qaytarılmazdı. Onların torbasına hökmən bir şey salmaq lazım idi. Bayram axşamları arvadlar əlvan xonçalarla qəbristanlığa da gedərdilər. Qəbristanda hər kəs öz xonçasını ölüsünü qəbri üstünə düzərdi və sonra oxşayıb ağlamağa başladı. Görərdin ki, bir qadın ucadan oxşayır. Əlinin gümüş qələminə, başının oynaq papağına, ağır gəlişinə anan qurban. Bir başqası onun ağzından alardı. Qıfıllı qapına, bəzənməyən süfrənə, yanmayan çırağına, başı bəlalı xalan qurban. Ara bir bayatı da deyərdilər. Gəlmişəm görəm səni, dərmişəm hörəm səni, əlimdə açarım yox. Bir açam görəm səni, dalımı dağa verirəm, dağdan da dağa verirəm, bilsən haçan gələrsən, canımı sadağa verirəm. Mən aşıq, adı qardaş, ağzımın dadı qardaş, çağırıram hay verməzsən, tutaram yadı qardaş. Qəbir üstündə qadınların ürək yandıran oxşama səsləri, mollaların quran və yasın oxumaları ölgün şualar saçan günəşin dağlar arxasında gizlənməsinə qədər davam edərdi. Sonra hər kəs öz evinə qayıdardı. Bayram axşamının gecəsi bütün ailə evə toplaşardı. Qələmkar süfrə ortalığa döşənərdi. Evin yuxarı başında uşaqların atası üçün xüsusi döşəkçə salınardı. Süfrə üstə hazırlanmış xonçaya əl uzatmağa kimsənin ixtiyarı yox idi. Kiçik yaşlı uşaqlardan birisi ara sıra xını ilə boyanmış əlini yemiş götürmək üçün qorxa-qorxa xonçaya uzatdıqda, böyük bacısı onun əli üstə vurub yavaş səslə çək əlini, ağa döyər, deyib onu qorxudardı. Evin kişisi icazə verməyincə, heç kəsin ixtiyarı yoxdur ki, əlini xonçaya uzatsın. Kişi isə hələ məşğuldur. O, bir bucaqda salınmış qələmkar canamaz üstə qirayətlə namaz qılır. Onun qırxılmış başında paxlava şəkilli ağ araqçın, əynində qara şaldan beli büzməli don, altında tirmə döşlük, belində ağbanı qurşaq, ayağında gen lifəli qara mahud şalvar və qırmızı badamı putalı corab vardı. O heç tələsmir. Namazını bitirdikdən sonra Həvvil həəlna ilə ənsəlün hal duasını oxuyur. Bu halda 18 yaşlı böyük oğul tələsik evə daxil olub küçələrdə tüfəng atıldığını, beləliklə ilin təhvil olduğunu xəbər verir. Ata qoltuğundan üstü gülə bətinli saat qabını çıxartır, gümüş saatının qapağını açıb saatına baxır, ilin təhvil olmasına hələ bir neçə dəqiqə qaldığını bildirir. Canamazı büküb yığışdırır. İrəli gəlib süfrə başında salınmış döşəkçə üstə oturaraq arxasına qoyulmuş nazbalışa sökənir. Hamı xonçanın başına toplaşdıqdan sonra bir qədər bayram yemişindən yeyir, anaları südlü plov qazanını yerə qoyur, hər uşağın payını öz boş qabına tökərək verir. Südlü plov yeyilib bitdikdən sonra süfrə yığılır. Süb açıla-açılmaya məscidlərin minarələrindən süb azanının səsi eşidilərdi. İçəri şəhərdə, Cümə məscidində Molla Qasım adlı bir azancı var idi. Hündür boylu, qara saqqallı olan bu şəxsin başında ağ Təbriz araqçını olardı. Hərdən bir şəpkülah da qoyardı. Döşü açıq kəyanisi topuğundan bir qarış yuxarı, qırmızıya çalan sarı döşlüyü, belində üstü sarı ipəklə çəkilmiş naxışlı ağ qurşağı, qıçında gimbalaqlı ağ kətandan lifəli yalınqat tuman var idi. Ayağına qara meşindən dikdaban Təbriz dübəndisi və bəzi vaxt sarı rəngli nələyin giyərdi. Bu şəxs əcaib bir şəxs idi. Günə baxmaqla vaxtı düzgün söylərdi. Əgər birisi ondan sorsaydı ki, Molla Qasım əmi saat neçədir, günə baxıb deyərdi, saat 11-dir. Saada baxdıqda isə düz 11 tamam olduğunu görərdilər. Onun güclü səsi vardı. Qədim musiqiçilər bilər. Bu adam lühül ərva, düqa, nəva ilə azan verərdi. Molla Qasımın azanı Bakı cəmaatını yuxudan oyadardı. Şəhərdə yavaş-yavaş həyat başlanardı. Küçələrdə uşaqların rəngbərəng paltarları, xınaya boyanmış kəkil birçəkləri, heydərli başları və tinlərdə dəstə-dəstə olub əlvan rəngə boyanmış yumurta döyüşdürənlər gözə çarpardı. Ara sıra tapanca da atılardı. Bayram günü evlərdə. Bayram günü həyət və otaq qapılarının açıq saxlanılması ev sahibinin evdə olduğunu bildirərdi. Həyətlərin bəziləri qırlı, bəziləri boş torpaq olardı. Bəzi həyətlərdə su quyusu və çarhovuz görünərdi. Həyətin öbür başında nazik bir daş divarla müntəzəm tikilmiş qapı pəncərəsi bir-birindən hündür, alçaq damı, şirəli mətbəx, yanında isə dörd bir tərəfi metr yarım əhənglənmiş toyuq hini, bəzi həyətlərdə köpək damı da görmək olardı. Mətbəxin damında əhənglə ağardılmış qoşa alçaq bacalar nəzəri cəlb edərdi. Mətbəxdə mütləq təndir, biri böyük, digəri kiçik iki ocaq, bir kürə olardı. Mətbəxin divarlarında xırda taxçalar, təndirlə üzbəyüz divarın içində 5 çərək enində 3 arşın hündürlüyü olan suaxan görmək olardı. Suaxan nədir? Uşaqları çox vaxt burada çimdirib yundurardılar. Suyu böyük mis qazanda isidərdilər. Bəzən gecə ev sahibləri də burada yunardı. Mətbəxin taxçalarında təndir üstə qazan, yuxa yayan, aş süzən, mis qablar, divara sökənmiş məcməklər, ət taxtası, qiyməkiş, taxtadan qayrılmış hövsər tabağı, yenə o böyüklükdə bir çərək dərinliyində xəmir tabağı, divarlarda asılmış ələk, xəlbir, qaşıq səbəti və şalbanlardan asılan qışdan qalmış balqabaq, kudu, rısı ilə soğan, quru sərdabı balıq, dəstə ilə qurumuş qarğıdalı, narın süpürgə, bezdən qab dəsmalları nəzərə çarpardı. Evin kənarında başmaq çıxarılan yerdə palaz parçası salınardı. Otaq qiymətli xəllərlə döşənərdi. Divarları ağardılmış otağın küncləri xırda döşəkçələr, dörd döşəyi, bəzəndə Təbrizdən və Ərdəbildən gəlmə ağ abı butalı kiftandazlarla döşənərdi. Otağın divarlarındakı cümaxatanda böyük sandıqların üstə ipək, zərzər üzlü əlvan yorğan döşəklər və qud tükülü balışlar qoyulardı. Taxçalarda xırda mücrülərin üstündə əlvan, çin-çin ipək boxçalar qoyulardı. İki cümaxatanın arasında döşəmədən bir qədər yuxarı bir cüt bədənnuma ayna, iki taxçanın arasında divar saatı, saatın sağ və solunda maral başları, həyətə açılmış pəncərələrin sütunlarında isə ətəkləri qırmızı xoruz şəkilli ağ üz dəsmalları asılardı. Burada ara sıra məxmər üstünə güləbətin çəkilmiş daraq qabı, saat qabı da nəzəri cəlb edərdi. Otağın bütün divarlarında ləmə olardı. Ləməyə iki çin, əlvan zərli çini kasa və boşqab düzülərdi. Ləməyə bəzən bürünc avtopaləyən, çini gülabzan, böyük görkəmli dayaz düşbərəxur, supnik, dərin plov nimçələri və bəzən də əlvan, yağlı rənglərlə çəkilmiş şəkilli dəmir padnoslar düzülərdi. Ləmənin küncləri böyük düşbərəxur və qeyri bu kimi ev ləvazimatı ilə bəzənərdi. Pəncərədən sarı şamdanlar, bəzi evlərdə isə saxsıdan tunç rəngli çılçıraq asılardı. Evin ortasında xalının üstünə böyük qələmkar süfrə döşənərdi. Süfrə üzərinə rəngli nimçələrdə şəkər çörəyi, şəkər bura, paxlava, noğul, nabat, püstə, badam, əlvan boyanmış yumurta, kasalarda islanmış albuxara, bunu yemək üçün naxışlı taxta qaşıqlar düzəldərdilər. Süfrənin ortasında ara sıra boşqablarda yaşıl səməni qoyardılar. Səmənini bayramdan bir həftə qabaq isti otaqlarda, nimçələrdə bir qarış göyərdərdilər. Yuxarıda saydığımız şirniyyatlardan başqa süfrədə tut qurusu, miyampur, innab, ləvləbi, kişmiş, səbzə, alma, portaxal da olardı. Evdə bayram görüşünə gələnləri qəbul etmək üçün evin ya böyük oğlu, ya bacı oğlu, ya iki qardaş oğlu təmiz, yeni bayram paltarlarını geyib, xınalı əlində, gülabzənd qapı ağzında, əli döşündə, ayaq üstə dayanıb, gələnlərin əlinə gülab səpər, görüşlükdən sonra onlara yer təklif edərdi. Ev sahibi himlə həmin adama işarə edərdi ki, qonaq üçün çay gətirsin. Bayram zamanı hil, darçın, zəncəfil, qəhvə çayda vermək adət idi. Bundan əlavə şərbət də verərdilər. Bayram görüşünə gələnlərə süfrədə olan şirniyyatdan yeməyi təklif edər və onlarla söhbətə başlardılar. Bu zaman yan otaqdan, qapı arxasından evin kiçik uşaqları, yeni yetişmiş qızları, uşaqların anası, gələnin kim olduğunu bilmək üçün qapı arasından baxardılar. O dəqiqə uşaqların üst başını qaydaya salıb, Kəblə Novruzqulu əmi ilə bayramlaşmağa göndərərdilər. Uşaqların gəlməsini görən Kəblə Novruzqulu qollarını uşaqlara doğru uzadıb, barmaqlarını tərpədərək özünə tərəf çağırardı. Po, qədə, qədə, gəl əminin yanına. Uşaqlar da utanar, bir ayağı gedər, bir ayağı getməz, bir-birini itəliyərək onun yanına gələrdilər. Kəblə Novruzqulu bunları öpüb, sığallayıb, hərəsinin ovcuna bir ağ pul bayramlıq basardı. Bayramlaşmağa gələnlər yerin azaldığını görüb, xudafisləşib gedərdilər ki, başqa gələnlər üçün yer açılsın. Bayram bu qayda ilə 3 gün davam edərdi. 3 gündən sonra qadınlar işə başlardı. Bir həftədə qadınlar bayram edərdi. Novruzdan bir ay ya ay yarım keçməmiş, hər məhəllənin cahilləri pul qoyub şəhərin ətrafına seyrə çıxardılar. Bu yerlər yasamal üstü, biləcəri qayası, pirbənzəri üstü və bibeybətdən ibarət idi. Burada da onlar bəzən həftələrlə çalıb oynamaqla vaxtlarını keçirərdilər. O yerə qonaq gedən gənclər xəcalətli olmamaq üçün ya bir kəllə qənd, bir girbənkə çay, ya da bir qoyun, ya da ki, bir dəstə çalxıçı aparardılar. O zaman əsas etibarilə Quba meydanı, Kömür meydanı, Şamaxı yolundan ibarət olan şəhərin geniş meydançalarında çox vaxt Dağıstandan gəlmiş cavanlar cəmaata tamaşa verərdilər. Onlar iki möhkəm şalbanı bir-birinə çatıb yerə maili surətdə bastırdıqdan sonra ikisini də eləcə 10-15 metr məsafədən sancardılar. Sonra şalbanların yuxarıdakı haçalarına kəndir bağlayıb birindən o birinə uzadardılar. Tarım çəkəndən sonra həmin kəndiri möhkəmcə bağlardılar. Bir gənc əlinə uzun, şüyül bir ağac, müvazinət ağacı, ləngər alaraq ip üstə qalxar, zurnanın çaldığı havanın ritmi ilə kəndirin üstündə rəqs edərdi. Kəndir üstə oynayan rəqslər qaytağı, tək çalma və s.dir. Bunların ahəngi altında oynayana və atılıb düşənə rustanbaz və ya kəndirbaz deyərdilər. Onun təlxəyidi olardı. O, çuxanı tərsinə geyib boynundan və qollarından zınqrov asar, üzünə dəridən bir üzlük taxıb aşağıda oyun çıxardar və yamsılamaqla pul yığardı. Təlxək hərdən yuxarıya xitabən, Can qardaş, hünər kimin üçündür? Hünər sənin üçündür. Əgər sən də ip üstündə bir qaytağı oynasan, bura yıxılan ağalar bizə cib xərcliyi verərlər. Usta, balabanı kök elə. Bu qayda ilə oyun uzun zaman davam edərdi. Bayram günlərində gedən oyunların biri də cızıq turnası oyunu idi. Geniş küçələrin birində yerdə 5-6 kvadrat sajın dövrə çəkərdilər. Cızıq turnası oyununda iştirak edənlər iki dəstəyə bölünərdi. Çevrənin kənarında olan uşaqların əlində turna olardı. Uşaqlar qurşaqlarını bellərindən açıb eşər, düyünləyərdilər ki, buna da turna deyərdilər. Onlar çalışmalı idilər ki, kənardakılara təpik vursunlar. Kənardakilər isə əllərində olan turna ilə daxildəkiləri döysünlər. Fəqət hər kəs ayağını cızıqdan içəri və ya kənara qoysaydı, onu vurardılar ki, içəri girsin və yaxud ayağını xaricə qoysaydı, onu da turna ilə döyərək içəri qovardılar. Əgər xaricdəkilərdən birinə təpik dəysəydi, o zaman dəstənin yerlərini dəyişməli idilər. Bu növ davam edən oyuna cızıq turnası deyərdilər. Cızığın içinə girməyə birinci dəfə heç kəs razı olmazdı. Bu səbəbdən cızıq turnası oyununun mahnısı vardı. Həmin mahnının axırıncı kəlməsi hansı dəstəyə düşsəydi, o dəstə azad idi. O biri dəstə cızığın içərisinə girməli idi.
Ayrım sonu.